Šodien notiekošajā Horvātijas pašvaldību vēlēšanu pirmajā kārtā izraudzīsies 20 reģionu prefektus, 128 pilsētu mērus un 429 pašvaldību vadītājus, kā arī vietvaru deputātus. Aptaujas liecina, ka vislabākos rezultātus varētu sasniegt premjerministra Andreja Plenkoviča vadītā Kristīgo demokrātu savienība, kurai paredz uzvaru mēra vēlēšanās valsts otrajā lielākajā pilsētā Splitā un ceturtajā lielākajā pilsētā Osijekā. Savukārt Zagrebā favorīts ir pilsēta aktīvists Tomislavs Tomaševičs no Zaļo un Kreiso apvienības Mēs varam. Pilsētā gandrīz 20 gadus valdīja sociāldemokrāts Milans Bandičs, bet viņš februārī nomira no infarkta.